นางรูธบทที่สี่โบอาสไถ่มรดกของท่านโบอาสก็ขึ้นไปที่ประตูเมืองและนั่งอยู่ที่นั่นดูเถิดญาติสนิทคนที่ถัดมาซึ่งโบอาสกล่าวถึงก็เดินผ่านมาโบอาสจึงกล่าวว่าโอ้คนเช่นนี้แวะมานั่งที่นี่ก่อนเถิดเขาก็แวะมานั่งลงท่านจึงไปเชิญพวกผู้ใหญ่ในเมืองนั้นมา10 คนกล่าวว่าเชิญนั่งที่นี่เถิดเขาทั้งหลายก็นั่งลงท่านจึงพูดกับญาติสนิทที่ถัดมานั้นว่านาซึ่งเป็นส่วนของเอลีเมเลกญาติของเรานั้นนาโอมีผู้ที่กลับมาจากแผ่นดินโมอับอยากจะขายเสียข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าควรบอกให้ท่านทราบและขอบอกว่าขอท่านซื้อไว้ต่อหน้าพลเมืองและต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของชาวเมืองเราถ้าท่านอยากจะถ่ายไว้ก็จงถ่ายเถิดแต่ถ้าท่านไม่ถ่ายจงบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ทราบนอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ถ่ายได้ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถัดท่านไปผู้นั้นจึงบอกโบอาสว่าข้าพเจ้าจะถ่ายแล้วโบอาสบอกว่าในวันที่ท่านซื้อที่นาจากมือนาโอมีนั้นท่านก็จะได้รูธชาวโมอับภรรยาของผู้ตายด้วยเพื่อจะจะลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขาญาติสนิทที่ถัดมาคนนั้นตอบว่าข้าพเจ้าจะถ่ายเพื่อตนเองอย่างนั้นไม่ได้จะทำให้มรดกข้าพเจ้าเสียไปท่านจงเอาสิทธิ์ในการถ่ายของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิดเพราะข้าพเจ้าถ่ายไม่ได้แล้วต่อไปนี้เป็นธรรมเนียมในอิสราเอลสมัยก่อนเกี่ยวกับการถ่ายและการแลกเปลี่ยนคือเพื่อจะรับรองการตกลงกันคนหนึ่งจะถอดรองเท้าของเขาเองยื่นให้อีกคนหนึ่งนี่เป็นธรรมเนียมของการแสดงสักขีพยานในอิสราเอลดังนั้นเมื่อญาติสนิทคนถัดมากล่าวแก่โบอาสว่าท่านจงซื้อเสียเองเถิดเขาก็ถอดรองเท้าออกแล้วโบอาสจึงกล่าวแก่พวกผู้ใหญ่และประชาชนทั้งปวงว่าท่านทั้งหลายเป็นพยานในวันนี้ว่าข้าพเจ้าได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของเอลีเมเลกและทรัพย์สินทั้งหมดของคิลิโอนและมาโลนจากมือนาโอมีแล้วยิ่งกว่านั้นรูธชาวโมอับภรรยาของมาโลนข้าพเจ้าก็ได้ถ่ายไว้ให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าเพื่อจะจะลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขาเพื่อนามของผู้ตายจะไม่ต้องถูกตัดออกจากพวกพี่น้องของเขาและจากประตูบ้านเกิดเมืองนอนของเขาท่านทั้งหลายเป็นพยานแล้วในวันนี้โบอาสแต่งงานกับนางรูธประชาชนทั้งปวงที่อยู่ที่ประตูเมืองและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่าเราทั้งหลายเป็นพยานแล้วขอพระเยโฮวาทรงกระทำให้หญิงนั้นที่กำลังจะเข้ามาในเรือนของท่านเหมือนนางราเชลและนางเลอาผู้ซึ่งช่วยกันสร้างวงวานอิสราเอลขอให้ท่านจงจำเริญอยู่ในเอฟราทาและมีชื่อเสียงในเบธเลเฮมขอให้วงวานของท่านเหมือนวงวานของเปเรสซึ่งทามาคลอดให้แก่ยูดาเนื่องด้วยเชื้อสายซึ่งพระเยโฮวาจะประทานแก่ท่านโดยผู้หญิงคนนี้ดังนั้นโบอาสก็รับรูธมาเป็นภรรยาของท่านและท่านก็เข้าหานางและพระเยโฮวาประทานให้นางตั้งครรภ์คลอดบุตรชายคนหนึ่งฝ่ายพวกผู้หญิงก็พูดกับนาโอมีว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาพระองค์มิได้ทรงละทิ้งเจ้าไว้ให้ปราศจากญาติที่ถัดมาขอให้ทารกนี้มีชื่อเสียงเลื่องลือไปในอิสราเอลให้เด็กคนนี้เป็นผู้ชุบชีวิตของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชราเพราะว่าเด็กคนนี้เกิดมาจากลูกสะใภ้ที่รักเจ้าผู้ประเสริฐกว่าบุตรชาย7 คนนางรูธเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาแล้วนาโอมีก็รับเด็กนั้นมาอุ้มไว้แนบอกและรับเป็นผู้เลี้ยงดูแลเด็กคนนั้นหญิงชาวบ้านข้างเคียงก็ให้ชื่อเด็กนั้นพูดกันว่ามีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมีเขาตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าโอเบดผู้เป็นบิดาของเจสซี ซึ่งเป็นบิดาของดาวิดต่อไปนี้เป็นพงพันธุ์ของเปเรสเปเรสให้กำเนิดบุตรชื่อเฮสโรนเฮสโรนให้กำเนิดบุตรชื่อรามรามให้กำเนิดบุตรชื่ออัมมีนาดับอัมมีนาดับให้กำเนิดบุตรชื่อนาโชนนาโชนให้กำเนิดบุตรชื่อสันโมนสันโมนให้กำเนิดบุตรชื่อโบอาสโบอาสให้กำเนิดบุตรชื่อโอเบดโอเบดให้กำเนิดบุตรชื่อเจสซีและเจสซีให้กำเนิดบุตรชื่อดาวิด